Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Ahojte, vítajte pri dnešnej časti Medicastu. Dnes sa porozprávame s Hankou, ktorá pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých. Povie vám, prečo sa po 2 rokoch rozhodla zmeniť odbor z transplantačnej chirurgie, ako sa dá všeobecné lekárstvo robiť efektívne a taktiež nám približí postgraduálne vzdelávanie všeobecného lekára pre dospelých. Ďakujeme, že nás počúvate.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Dnes by sme vám radi odporúčili knihu Klinické vyšetrenie moderná propedeutika. Ide o preklad skvelej publikácie Oxford Handbook of Clinical Examination and Practical Skills. Je to praktická, didaktická, obsahovo aj obrazovo vyvážená kniha. Má bodovú štruktúru, prehľadné členenie textu, jasné vymedzenie kapitol. Je výborná pre študentov a začínajúcich mladých lekárov a užitočná pre praktikov. Túto knihu, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz a pri zadaní kódu MEDICI20 získate 20% zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Hezký deň, ja sa jmenujem Hanka a som lékařka. Som ve specializační príprave v oboru všeobecné praktické lékařství. A ešte jednou bych chtěla všem poděkovat za možnost být tady u vás podcastu, který je obrovským přínosem pro mediky, medičky. Takže ještě jednou děkuju a doufám, že se mi trošku podaří přiblížit všeobecné praktické lékařství jako obor a vůbec moji práci všem, kdo o tom třeba uvažují.
Pojďme trošku zpět možno k studiu. Proč medicína?
Proč medicína? U mě to samozřejmě nebyla asi jako u všech jiných mediků a mediček první volba. Já jsem původně na gymnáziu chtěla studovat veterinární fakultu. Od malička mě fascinovaly zvířata a samozřejmě neříkám, že to není sen mnoha dětí, ale u mě ten sen vydržel opravdu až skoro do konce mého studia na gymnáziu. A samozřejmě toho zasahovalo několik okolností. Takovou asi nejvtipnější okolností bylo, že moje babička mě pořád opakovala, že si mě nedokáže představit jako veterináře. Pořád mi opakovala to, že veterinář musí vstávat ve 3 ráno a tahat tele z krávy. A jestli si nechce vybrat teda něco podobného, něco jiného. A samozřejmě člověk o tom začne přemýšlet. Bavila mě fyzika, bavila mě chemie, biologie. Takže nějakým takovým směrem jsem se chtěla ubírat. A samozřejmě do toho potom, jak je člověk starší, začínají mluvit takové ty věci, jako že člověk chce trošku pomáhat lidem a být prospěšný pro společnost v vozovkách. A nakonec toho vyplynulo i vlastně pod nějakým působením mojí tehdejší učitelky biologie, že teda medicína lidská by nemusela být úplně špatná volba. A potom už to tak nějak šlo ruku v ruce všechno v posledním ročníku gymnázia, to nějak se všechno tak nějak sem dalo dohromady a nakonec teda z toho vyšla opravdu medicína.
A medicínu si studovala kde?
Já jsem studovala medicínu v Hradci Králové na Univerzitě Karlově a musím teda říct, že od první chvíle to byla volba, za kterou jsem hrozně ráda, protože tamní medicína je vlastně menší, je to menší fakulta, byla to taková rodinná fakulta, nebo je to taková rodinná fakulta, v rámci které jsme se vlastně skoro všichni znali. Hodně akcí probíhalo tak nějak jakoby společně a ta kvalita té výuky i při fakultní nemocnici byla vždycky jakoby super v porovnání třeba s mými spolužáky z gymnázia, kteří šli třeba cestou jiných lékařských fakult, jiných větších lékařských fakult. Takže určitě jsem hrozně ráda, že jsem mohla studovat v Hradci.
Jako vzpomínáš na svoje medicínské časy?
Je to takový hořko-sladký vzpomínání, musím říct. Samozřejmě prvák, to je asi opravdu procházka peklem pro všechny mediky. Je to opravdu skok do studené vody, kdy se člověk učí plavat tak nějak za běhu. Samozřejmě já jsem věděla, že mě čeká hodně učení, ale ono, když se s tím opravdu potom člověk potká v reálu, tak je to úplně jiný, než si představuje. Takže byl to pro mě trošku šok, ale zároveň potom v dalších ročnících člověk vlastně přichází na to, že ty všechny teoretické obory, které se učí v prváku, ve druháku, ve třetíku, potom začínají konečně dávat smysl v momentě, kdy přijde mezi pacienty a potom se to tak nějak začíná už jakoby kloubit dohromady. Takže vlastně od toho prváku už to byly samý pozitivnější překvapení v rámci studia medicíny. Ale samozřejmě byla to fuška a bylo to těžké, co si budeme povídat.
Kdy jsi se rozhodla, že chceš robiť všeobecné lékařstvo, praktika?
Já jsem se nerozhodla, že chci robiť, nebo že chci dělat praktika úplně na začátku, po škole vlastně. To zase přišlo tak nějak postupně. Samozřejmě musím teda říct, že v rámci studií na medicíně jako medička jsem vnímala praktické lékařství jako takový horší obor v uvozovkách, taková popelka všech oborů, protože všichni, co si budeme povídat, jsme chtěli dělat nějaký sexy obory prostě v nemocnici. Opravdu být součástí nějakého většího kolosu a dělat takovou tu medicínu akční. Nicméně v průběhu vlastně postgraduálního vzdělávání tak člověk přichází na to, že skloubit ten nemocniční život v uvozovkách se životem mimo nemocnici někdy není úplně jednoduchý. Já jsem po škole nastoupila na chirurgický obor, na kliniku transplantační chirurgie v IKEMu a jsem za to hrozně ráda, protože jsem se tam potkala s hodně inspirativními lidmi, zažila jsem věci, které asi normální, většinou chirurg nezažije. Měla jsem možnost opravdu být u hodně zajímavých operací. Nicméně po asi 2 letech mi začalo tak nějak docházet, že to nebude úplně cesta, kterou se chci ubírat. Ale zároveň jsem chtěla zůstat u komplexnější medicíny a vlastně při zvažování mnoha oborů mi z toho vyšlo všeobecné praktické lékařství. Takže jsem se rozhodovala vlastně až odloženě po škole, asi po 2-3 letech.
Vzpomínala si, že pre medikov to není nějaký moc sexy obor. Proč si potom se rozhodla pro toto?
Ono totiž na medicíně má člověk úplně jiný představy o tom, jak to funguje potom po medicíně. Myslím si, že spoustu věcí člověk vnímá hodně idealisticky. A po medicíně, když opravdu člověk potom skočí do toho kolosu profesního života, tak začne možná počase vnímat i trošku jiné věci, které si na medicíně třeba neuměl moc představit, a nebo naopak je viděl úplně jinak. Takže pro mě to byla spíš taková postupná cesta všeobecného praktickému lékařství, kdy vlastně ten obor začal nějakým způsobem mi být sympatický stran toho, že se zaměřuje primárně na prevenci u pacientů. Ten člověk je víc v kontaktu s pacientem, má možnost poznat i nějaký jeho rodinný zázemí, jeho okolí, jeho vlastně aktuální život, jak vlastně žije, protože někdy jezdíme i za pacientem do domácího prostředí, takže najednou to začalo dávat větší smysl a ta medicína se pro mě v tomhletom oboru stala více akčnější, více sympatičtější.
Nebrala si to ale v porovnání právě s nějakým transplantačním oddělením v IKEMu jako nudu?
No, to je zajímavá otázka. Samozřejmě jakoby chirurgie v IKEMu byla hrozně akční. Bylo to opravdu mnoho hodin na sále. Člověk řešil i na oddělení stavy, se kterými se v ordinaci nepotkám, úplně v takové koncentrované formě. Nicméně všeobecný praktický lékařství právě ať se na medicíně nebo těsně po medicíně může znát jako zdát taková popelka všech oborů a nemocničních oborů, tak vlastně mě hrozně překvapilo v tom, jak se dá dělat efektivně a vlastně moderně v uvozovkách. Je mi to hrozně blízký i v tom, že vlastně jsme obor prvního kontaktu s pacientem, takže člověk řeší hodně akutních věcí. Musí se v rámci diferenciální diagnostiky hodně rychle umět rozhodnout, kam toho pacienta nasměrovat. A občas je hrozně těžký, ale i vlastně zábavná situace v tom, že vlastně my toho člověka neposíláme na nějaké lůžko v rámci oddělení, kde se ho můžeme dosledovat, můžeme se v klidu rozhodnout třeba v rámci dalších desítek hodin. Ale vlastně buď ho budeme řešit v nemocničním prostředí, anebo ho pošleme domů, což je samo o sobě občas hrozně těžký a ta patička na těch vahách opravdu převažuje někdy hrozně těžko. Takže nuda to opravdu není, ale myslím si, že spoustu lékařů nebo lékařek nebo mediků nebo mediček si toto uvědomí až v momentě, kdy opravdu jsou v ordinaci s nějakým lékařem, třeba na stáži, anebo potom jsou v ordinaci v rámci nějakého specializačního vzdělávání sami.
Ako efektivně alebo efektivnější se dá teda praktické lékařstvo robiť moderně?
Moderně. Tak za mě určitě je obrovský plus, že už máme k dispozici různé objednávací systémy, různé aplikace, které nás vlastně mohou i v rámci online prostředí propojit s pacientem. Co se týče efektivnosti práce, tak nám to obrovsky určitě pomáhá v rámci péče o chronické pacienty, kdy vlastně si můžeme tu medikaci nastavit tak, aby jsme vlastně toho pacienta mohli kontrolovat v online prostředí. To znamená, když víme, že pacient má doma certifikovaný tlakoměr, ten tlak se nějakým způsobem nemění, u hypertonika pacient se cítí dobře, tak vlastně není potřeba, aby ten pacient de facto chodil do ordinace osobně. Myslím si, že tenhle ten zvrat, nebo ne zvrat, ale ten obrovský posun v rámci téhleté komunikace i s těmi chroniky, tak vlastně zapříčinila covidová pandemie. Protože v ten moment se vlastně veškerá náplň práce praktika nebo i normálních jiných lékařů v ambulancích, tak co šlo, se přesunulo vlastně do online prostoru, online komunikace s tím pacientem. Ale samozřejmě má to spoustu aspektů. Je tam i různé objednávání se na čas, kdy vlastně nenutíme sestřičku v ordinaci být na telefonu celou pracovní domu a vlastně dělat jakoby takovou recepční. Takže i z tohoto hlediska se na to můžeme koukat, že nám vlastně moderní směry, moderní technologie pomáhají zefektivňovat tu práci v ordinaci.
Toto všechno zní super, ale co taky starší pacienti, kteří například nevědí se v tomto orientovat?
Já si myslím, že každý praktik zná spektrum svých pacientů v rámci ordinace a ví, o jaké lidi pečuje. A myslím si, že nikdy to nebude fungovat jenom na bázi opravdu online prostoru. Takže myslím si, že vždycky zůstává ta pevná telefonní linka i pro ty, kteří vlastně si to nemůžou dovolit nebo nemají možnost být prostě součástí toho online prostoru.
Ještě předtím, jako se tě zpýtám, aké jsou všetky tvoje kompetence jako všeobecného praktického lékaře, bych se najskôr chtěl spýtať, kde máš ordináciu, či je to v meste alebo v dedine, protože si myslím, že to je značně velký rozdíl v tom, aké tam je spektrum pacientů a čo všetko vlastně taký lékař robí.
Určitě. Já svoji ordinaci vlastně ještě nemám. Já jsem teďka ve specializované přípravě, takže k atestaci mám ještě asi 4 měsíce. Nicméně působila jsem v rámci své školitelky v ordinaci, která byla na malém městě. A musím říct, že když jsem do oboru všeobecného praktického lékařství šla, tak jsem vždycky tak nějak počítala s tím, že nejspíš budu ordinovat ve větším městě, kde vlastně i bydlím. A nějak jsem to moc neřešila, ale v průběhu toho vzdělávání jsem vlastně přišla na to, že je mi bližší dělat tu medicínu toho primárního kontaktu na nějakém menším městě anebo na vesnici. Možná to souvisí i s tím, jak jsou tamní lidé nastavení, souvisí to i s tím, jak je tam dostupná nebo spíše nedostupná zdravotní péče. A ten praktik má vlastně daleko větší možnosti se nějakým způsobem v rámci té primární diagnostiky posouvat. Aspoň tak mi to teda přijde.
Aké sú teda kompetencie všeobecného praktického lekára, respektíve keby nás počúva nejaký medik, ktorý rozmýšľa o tom, že by sa ubral týmto smerom, alebo keby nás počúva niekto, kto vlastne vôbec nevie, o čom je všeobecné praktické lekárstvo, čo by si mu povedala?
Tak já mám možná osobně pocit, a to bych řekla asi na začátek, že v rámci nějaké mezioborové spolupráce s jinými odbornostmi jsme stále vnímáni jako takoví dispečeři a možná nás tak vnímají i někteří pacienti. Někdy je to samozřejmě chyba jednotlivce a nějakého jednotlivců v rámci nějaké vzájemné komunikace. Ale opravdu ten obor je velice pestrý a myslím si, že spoustu lidí nemá moc přehled o tom, co je vlastně naše náplní práce. Když začnu úplně tím nejjednodušším a nejdůležitějším v uvozovkách, tak je to primární prevence. Někdy ta sekundární. Je to vlastně o tom, že ten praktik by měl nějakým způsobem těm lidem, těm pacientům, ke kterým má vlastně hrozně blízko, být vlastně takovým průvodcem toho, jak se o své zdraví a o sebe starat lépe, aby vlastně tu naši zdravotnickou péči potom tolik nepotřeboval. Takže tohle to je opravdu gro té naší práce, ale samozřejmě setkáváme se i s akutními pacienty a řešíme s nimi i různé psychologické, psychiatrické problémy. Ta primární diagnostika toho primárního kontaktu opravdu bývá nejdůležitější součástí té naší denní práce. Staráme se o různé chronické pacienty, kteří buď jsou vyřazeny už jako z evidence nějakých specializovaných ambulancí a opravdu už zvládneme tu péči o ně v tom neměném stavu sami. Jedná se o nekomplikované hypertoniky, prediabetiky, diabetiky, lidé vlastně, kteří mají hyperlipidémii, jsou to různé dlouhodobé péče u pacientů po cévních mozkových příhodách, po infarktech myokardu, vlastně v tom meziobdobí, kdy vlastně dochází třeba na kardiologii, staráme se o různá metabolická onemocnění a musím teda zmínit to, že ta naše práce hodně se odvíjí od toho, od té komunikace mezi obory. Takže se snažíme být takovou spojkou kolikrát mezi jednotlivými specializacemi v rámci toho konkrétního pacienta. Snažíme se vždy nasměrovat toho pacienta tam, aby ta diagnostika byla co nejefektivnější. A samozřejmě do naší práce, do našich kompetencí spadají i různé medicínsko-administrativní úkony. Spolupracujeme hodně s oblastními správami sociálního zabezpečení, s úřady práce. Řešíme s pacienty různé žádosti o invalidní důchody, příspěvky na péči, zajišťujeme vlastně vyšetření pro způsobilost k řízení motorových vozidel, různá vyšetření pro pojišťovny, je toho opravdu hodně. Někteří praktičtí lékaři dělají i posudkovou činnost v rámci pracovně lékařských služeb. Hodně mých kolegů tak má právě pacienty, nebo se stará o pacienty v domovech seniorů a o různých odlehčovacích zařízeních. A to je opravdu jenom zlomek toho, co děláme. Našlo by se toho určitě ještě daleko víc.
Teď si to porovnáš možná s prácou v tom IKEMI. Našla jsi se víc v tomto?
Já si myslím, že každá ta práce má své specifika. Nemůžu říct, že by to bylo něco horšího nebo něco lepšího. Je to úplně jiný obor. Každopádně já se teďka momentálně tam, kde jsem, cítím pro ty pacienty daleko víc užitečnější a možná můžu propojovat i víc svých takových plusů, který třeba u sebe vidím v tom, abych opravdu mohla tomu pacientovi pomoci efektivně. Určitě si myslím, že je mi sympatičtější možná to, že tu medicínu můžu intuitivně dělat tak, jak bych chtěla více, než kdybych byla součástí nějakého většího kolostu, nějaké větší nemocnice.
Ako vyzerá taky tvůj typický den v ordinaci?
Já už jsem teďka v ordinaci nebyla další dobu, protože jsem na rodičovské dovolené, ale když se vrátím pár let zpátky, tak vlastně v rámci ordinace jsme to měli zorganizované tak, že vlastně ráno byl čas, nějaký prostor pro akutní pacienty, který ale samozřejmě potom někdy přesahoval i do toho času, kdy vlastně už byly na objednání pacienty na různé prevence, na různá vyšetření. Do toho se samozřejmě prolínalo očkování. Dělali jsme přitom i různé administrativní úkony, kdy vlastně ten pacient občas přijde a řekne, já tady to potřebuju teďka hnedka, nestíhám, potřebuju, aby jsme společně vyplnili tenhle ten formulář. Takže i takovéto úkony jsme někdy se snažili zařadit. Samozřejmě ne vždy jde ta ordinace naplánovat tak, že mám na každého pacienta 20 minut, někdy je to méně, někdy je to více. Do toho se člověku stane, že musí řešit nějakého akutního pacienta, spolupracuje třeba s rychlou záchrannou službou, vykomunikujeme různá vyšetření s nemocnicí, do toho třeba někdy řešíme nějaké sociální případy. Není to tak, že ten den by jako každý vypadal úplně stejně. Samozřejmě, když potom máme nějaký čas na takové ty objednané pacienty v rámci třeba předoperačních vyšetřeních, tak je ta ordinace trošku klidnější. Ale opravdu ordinací za ten den projde desítky lidí. A potom, když ta ordinace zavře ty dveře, tak vlastně tomu lékaři zbývá čas na vyhodnocení různých výsledků, které mu vlastně přišly z laboratoře během dne. Řeší právě ty administrativní úkony, které nepočkají a na které má taky nějakou zákonovou lhůtu, takže potom třeba po skončení té ordinační doby je reálně ten lékař třeba v ordinaci ještě další 2, 3, 4 hodiny.
Jaký pacient je pro těba strašák v ordinaci všeobecného lékaře?
Strašák? Já si myslím, že v tomhle případě hraje roli hrozně takový ten šestý smysl toho lékaře. Každopádně můj největší strašák je samozřejmě bolesti na hrudi. Tam je ta široká diferenciální diagnostika od různých banálních bolestí zad, které se projikují různě po tom hrudním koši, až po akutní stav, jako je infarkt myokardu, plicní embolie, disekce aorty a tak dále. To si tady asi nemusíme říkat. Ale někdy je hrozně těžká spolupráce s tím pacientem. Mně se jednou stalo, že jsme vlastně se školitelkou měli podezření na nějaký akutní stav. A ten pacient si to nenechal moc hezky vysvětlit. Moc s náma nesouhlasil, nechtěl spolupracovat, nicméně v té ordinaci už jsme ho měli. A upřímně podepisovat s takovýmto pacientem, u kterého víte, že mu hrozí reálně nějaké nebezpečí, nějaké ohrožení života, tak podepisovat s ním negativní revers, tak je hrozně těžký. Zvlášť když máte, nebo když znáte jeho rodinné zázemí, jeho rodinu, potkáváte se s ním v tom městě denně, tak toto je vlastně asi nejsložitější situace, do které se ten lékař může dostat s tím, že má opravdu před sebou nějaký potenciálně akutní stav, ale ten pacient s ním úplně nespolupracuje. V rámci toho praktika si myslím, že to je jakoby hodně vyjádřené ve srovnání třeba s tím, když lékaři přijde nějakou akutní urgentní ambulanci v rámci nějaké velké nemocnice.
A sú pre zmenu diagnózy, ktoré nechcem povedať, že ťa potešia, ale ktoré máš napríklad rada, že dobre sa ti riešia, alebo rada ich proste máš na tej ambulancii?
Ja obecne mám hrozně ráda diagnózy, ktoré sa diagnózami ešte nestaly a mám možnosť nejakým spôsobom intervenovať u tých lidí v rámci té prevence. To znamená, že hrozně ráda tým lidem vysvetľujú v rámci třeba nejakého jako nějakého stavu, ze kterého zatím ještě ta nemoc úplně nevznikla, jak by se vlastně v ten daný moment měli chovat tak, aby nedospěli tam, kam asi nechtějí. Takže když třeba máme záchyt nějakého prediabetu, tak edukovat vlastně toho pacienta tak, aby byl schopný ještě sám ten stav nějakým způsobem vyřešit. Aby byl schopný sám změnit životní styl natolik, aby se do toho diabetu časem nedostal. Takže ta konverzace s tím pacientem, když potom vidíme ty výsledky, že opravdu se třeba zlepšily za pár týdnů, měsíců, tak je to takový ten pocit té satisfakce pro toho lékaře, který prostě sedí v ordinaci a toho pacienta vidí co pár týdnů.
Máš pocit, že tí pacienti teda dajú na teba a poslúchajú, čo im povieš, berú lieky, alebo teda skôr je väčšina pacientov takých tých tzv. Non-compliance pacientov?
Ja si myslím, že to je asi ve všech oborech stejný. A ve všech oborech máme pacienty, se kterými rozkládáme dlouhé hodiny a hodiny a stejně to nemá žádný efekt. A pak jsou lidé, kteří přijdou, povídáte si jako dva partneři nad tím problémem, zamyslíte se, a ten pacient potom přijde za pár týdnů a opravdu ty výsledky jsou třeba lepší a nějakým způsobem tu schodu najdete. Takže je to fakt 50-50, ale myslím si, že v rámci jakoby starší populace, tak bývá spíš u nás v české kotlině zvykem, že některé věci máme tendenci bagatelizovat, na některé věci moc jako nenahlížet a hledáme pomoc nebo zdravotnické ošetření až v momentě, kdy opravdu jde do tuhýho nebo se to zhorší natolik, že nám prostě je opravdu špatně.
Zachytil jsem v rozhovore, že si 4 měsíce před atestáciou do všeobecného praktického lékařstva. Ako vyzerá taká príprava špecializačnej skúške v tomto odbore?
My máme jako praktici tříleté specializační vzdělávání. Z mýho pohledu je opravdu připraveno nebo nastaveno hodně komplexně. Součástí vlastně mimo toho stážování v ordinaci praktického lékaře, toho akreditovaného školitele, který vás vlastně provází celým tím specializačním vzděláváním, tak je i hrozně moc stáží napříč všemi obory. Ať se jedná o internu, různé chirurgické obory, oční, dermatologii, ARO, rychlou záchrannou službu, GINDU, neurologii a máme dokonce i dvouměsíční stáže v rámci pediatrie a ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Takže z mýho pohledu je to vzdělávání hrozně komplexní. Na druhou stranu mi zase přijde, že mít nějakou delší zkušenost právě z nemocničního prostředí je v ordinaci jenom jakoby plus, je to jenom výhoda pro toho lékaře. Takže já jsem hrozně ráda, že jsem mohla jít cestou tou, že jsem měla opravdu už nějaké víceleté zkušenosti z nemocnice, které se mi pak krásně vrátily a vlastně upotřebila jsem je v rámci toho prvního kontaktu s tím pacientem v ordinaci.
Myslíš si, alebo považuješ tuto přípravu za adekvátnu a dostatočnú? Budeš sa cítiť dostatočne pripravená, keď nastúpiš do ambulancie?
Já to nemůžu hodnotit z pohledu toho lékaře, který vlastně si hnedka po škole vybere tento atestační obor. Takže to opravdu hodnotím z pohledu toho, že už mám nějakou zkušenost té nemocnice, ale myslím si, že v rámci toho tříletého oboru, takže by té praxe v nemocnici mohlo být možná trošku víc. Nejsem teďka úplně schopná říct, z jakého oboru, ale třeba v rámci interního lékařství tak máme 7měsíční stáž, která z mýho pohledu je tak na hraně. Já bych třeba uvítala, kdyby šla opravdu jenom cestou toho specializačního vzdělávání tříletého, tak bych opravdu možná uvítala větší zkušenost z těch interních oborů.
Spomenula by si si na nějakou vtipnou alebo úsměvnou příhodu z ambulancie?
Já jsem se nad tím zamýšlela už vlastně před tím podcastem, jestli mám nějakou opravdu jako top historku. Myslím si, že těch bylo za to působení v ordinaci opravdu hodně, ale ne na všechny si vzpomínám úplně detailně. Ale asi ten taková hodně vtipná, která mě utkvěla v paměti, byla tak, když jsme měli pacienta takového lehce obéznějšího pána, který pocházel z vesnice, kousek vlastně od toho malého města. Vím, že jeho zázemí byl opravdu taková starší chaloupka, choval nějaké zvířectvo. A s ním jsme vlastně řešili primární záchyt hypertenze a pak samozřejmě jsme ještě dořešili v rámci nějakého metabolického stavu i vysokou hladinu kyseliny močové, hyperurikémii. Pán už měl za sebou v anamnéze několik těch nových záchvatů, které ale nikdy neřešil s lékařem. A takže jsme ho hodně edukovali o tom, jak má vlastně vypadat jeho nastavení, jeho dietní opatření. A domluvali jsme se s ním na tom, že vlastně omezí alkohol, omezí, respektive na chvilku přestane jíst červené maso a tak dále a tak dále. A pán nám všechno odkýval, všechno jsme probrali, odcházel celkem takový, jako jsem měla pocit, že poučený. No a když jsme se za pár týdnů viděli znova, tak vlastně ty výsledky úplně moc jako hezčí nebyly. No a tak jsme to s ním probírali znovu a pána mimochodem v tašce přinesl tlačenku, protože když teďka nemůže jíst to maso, tak si udělal něco jako dietnějšího, aby tam toho masa nebylo tolik. Takže pán to nahradil úplně krásně, takže to asi bylo takový jako úsměvný. Takže jsme probrali ještě znova a snad už to potom bylo lepší.
Mala by si na záver nějaký odkaz pro našich posluchačů?
Já si myslím, že všeobecné praktické lékařství, aspoň doufám, že se už posunulo od dob, kdy jsme vlastně praktické lékaře vnímali jenom tak, jako takové dispečery, kteří vlastně odesílají pacienty i na ty specializované ambulance nebo do nemocnice. A já tak nějak doufám, že u kolegů i u pacientů jsme stále více a více vnímáni jako někdo, kdo vlastně zajišťuje opravdu první kontakt s tím pacientem. A ta primární péče je opravdu hodně důležitá. Takže doufám, že nějakým způsobem nestratíme důvěru a doufám, že se náš obor i v rámci nějaké mezioborové spolupráce a v rámci nadšenosti mých mladších kolegů bude posouvat směrem tak, aby dokázal pokrýt nějakým způsobem poptávku našich pacientů a doufám, že všeobecné praktické lékařství dokáže trošku ulehčit dalším specializovanějším oborům v nemocnici.
Anka, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Budeme ti držať hlavne palce, teda k úspešne zloženej atestácii a samozrejme, aby si mala čo najviac pacientov, ktorých presvedčíš a motivuješ tak, aby tie ochorenia, ktoré by mohli mať, ani nebudú mať, aby si mala zo seba dobrý pocit a držíme ti palce aj v súkromnom živote.
Já moc děkuju, ať se daří i vám a děláte to moc hezky, tak hodně štěstí při dalších podcastech.
Děkujeme.
Ahoj.
Ahoj.